Radio Moldova Actualități prezintă.
Focul din vatră.
Sfântă-ni casa,
cu focul veșnic din vatră.
Sfântă-ni casa,
cu pragul tare de piatră.
Sfântă-ni casa,
din leagăn de dor ce coboară. Crește fecior și fecioare.
Program dedicat conaționalilor de pretutindeni.
Bună seara, dragii mei! E sâmbătă și ora reîntâlnirii noastre a sosit. În spațiul timpului radiofonic, acest ceas este răscrucea în care ni se intersectează aspirațiile majore și interesele general-naționale. Sunt Luminița Dumbrăveanu, autoarea acestui program, și vă invit cu drag în jurul focului, tot la fel precum o făceau dacii liberi. În cadrul ediției din această seară, vă prilejuim o reîntâlnire cu doi invitați ai programului Focul din Vatră, mesajul cărora a avut un larg răsunet în rândurile dumneavoastră. Eu însă îmi recunosc faptul că impunătoarea lor prezență în studioul dialogurilor a ridicat esențial prestigiul și audiența programului Focul din Vatră. Înregistrările la care revenim sunt realizate cu distinsul om politic Mircea Druc, ex-prim-ministrul Republicii, și cu domnul Joachim Druguș, program manager în Statele Unite ale Americii, originar din Chișinău. Prea puțin am reușit să facem după 1989 pentru speranțele românilor. Ei au crezut în partide politice care nu-și onorează promisiunile. Răul se fixează, binele se uită și vine răzbunarea. Asta e legea psihicului. Aceste gânduri aparțin cunoscutului om de caracter Mircea Druc, care s-a născut la 25 iulie 1941 în localitatea Pociumbăuți, plasa Râșcani, județul Bălți. Dialogul ce urmează a fost purtat la 18 decembrie 1999. Stimate Mircea Druc, vă salutăm cu drag în studioul Radiodifuziunii Naționale, aici unde întotdeauna sunteți binevenit, și vă spunem bună seara.
Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos că m-ați invitat la această prestigioasă emisiune care s-a dus vestea în tot spațiul românesc. Vă mulțumesc.
Domnule Mircea Druc, de ce ați rămas oarecum nedumerit atunci când v-am întrebat când reveniți acasă?
Nu e clar. Dacă dumneavoastră sunteți din nordul Basarabiei și v-ar întreba Luminița când reveniți acasă, acasă unde acasă? Păi eu sunt acasă. Am locuit mulți ani în străinătate, în afara spațiului românesc. Cei mai mulți ani din viața mea, într-un singur loc, într-un singur oraș, i-am trăit la Moscova. 5 ani de facultate la Sankt Petersburg, majoritatea anilor la Moscova, pe urmă 11 ani sau mai mulți ani la Cernăuți și mai puțini ani la Chișinău. Și până la 11-12 ani am trăit în satul în care m-am născut, în Pociumbăuți. Dar pretutindeni, atunci când eram la Moscova, speram să ajung acasă. Acum sunt acasă. fiindcă și la București este acasă, și la Cernăuță este acasă, și la Chișinău este acasă. Țin foarte mult, îmi place foarte mult Chișinău. Dacă țara ar fi reîntregită, a doua zi m-aș întoarce la Cernăuț. Cernăuț este orașul meu. Asta nu înseamnă că mă pot dispensa și nu pot trăi, aș putea trăi fără hectarele mele de Marea Neagră, fără kilometrii mei de Dunăre, fără munții Carpați, fără Nistru, fără Tisa, deci tot spațiul românesc. Nu mă pot încorseta numai la raionul nostru Râșcani sau Iedini sau numai la județul nostru Bălți.
Vă mulțumesc pentru acest răspuns. Ne-ați prezentat, de fapt, și o hartă biografică a dumneavoastră. Știu că și Cernăuții vă sunt
dragi. Mai e încă ceva, o precizare se cere în acest moment. Eu nu sunt regionalist.
Și nici provincial.
Și nici provincial. Eu sunt unul din acei care până la lacrimi dragă țara. Și la întrebarea adesea, dacă am o carte de vizită sau mă întreabă cineva cine sunt, pentru a respinge regionalismul, eu le spun, sunt basarabean prin naștere, bucovenean prin educație, transilvanean prin simțire, oltean prin agerime, aromân prin calvar, dacolatin prin biopsihic, român prin cetățenie, etnocentrist prin ideologie și dac liber prin comportare.
Domnule Mircea Druc, cum credeți, ce nivel de trai am fi avut astăzi dacă de la 1991 încoace în relațiile noastre cu România primau colaborările economice? Căci spațiul cultural îl cucerise în firesc încă în 1989.
Păi dacă noi am fi mers pe această cale, am fi avut, în primul rând, dacă noi am fi mers pe altă linie comportamentală, cum o propuneam eu în 90-91, colegilor Parlamentului, președintelui de atunci, domnul Snegur, să mergem pe calea baltică. Adică chiar așa spuneam, țărănește, domnul președinte, să ne ținem de căruța balticilor. Noi cu baltice, ei ne promovează interesele în țările scandinave, noi la rândul nostru prin România, prin București, în lumea latină, Italia, Franța și în Europa și astfel împreună vom reuși. De ce țările baltice? Fiindcă semănăm și ca istorie și ca destin și ca mărime.
Da, și ne leagă.
Da, și ne leagă foarte multe lucruri și atunci dacă mergeam, am fi fost unde, am fi fost astăzi, unde este Estonia?
Exact.
Unde este Lituania? Unde este Letonia? Și dacă noi suntem sinceri și comparăm, aceste trei popoare baltice o duc mai bine decât noi.
Deci greșeala a fost în noi înșine, nu în străini.
Nu, noi înșine. Noi am ales prost. Ni s-a oferit această șansă. Ni s-a oferit șansa, drumul balticilor, integrarea în Europa prin România. Ei, acum Estonia intră în Europa, intră în NATO, noi vegetăm în situația în care ne aflăm, chinuim populația asta dintre Nistru și Prut și nu-i dăm măcar lumină.
Apropo de lipsurile noastre, noastră încă prin 91, ați vrut să obțineți independența Chișinăului la capitolul energie.
Lumniță, prima delegație care s-a prezentat la primul ministru nou proaspăt la sfârșitul lui mai 1990, a fost delegația Mold-Glave-Nervo cu cei de la Cuciurgan și cereau ftăraia oceri cu ciurganscă egresă, adică să dăm tranșa a doua. Eu știam de pericolul care de paște, de blocade, de comportamentul lor, fiindcă eu cunoșteam și eram foarte bine documentat, știam că sindromul transnistrian, crearea artificială a Republicii Separatiste,
a bombei din interior.
Sigur, fiindcă eu și acum sunt în posesia unui document, această Republică Transnistriană s-a elaborat în iunie, iulie, august 89 și s-a făcut nu la Tiraspol, cum credeți dumneavoastră, dar s-a făcut la Râbnița și inițiatori a fost cercurile intelectuale secesioniste ale ucrainenilor din Râbniță. Deci eu nu vroiam tranșa a doua. Și mă gândeam că se poate rezolva problema chiar în condițiile Uniunii Sovietice. Deja aveam soluții pentru a rezolva problema energetică.
Domnule Mircea Druc, cu anumită ocazie dumneavoastră ați afirmat că unirea se va întâmpla atunci când castraveții și roșiile de la Chișinău se vor vinde la București și producția din România se va comercializa la Chișinău. Realitatea însă este exact inversă. Ce este la mijloc? Lipsa de producție sau poate mai degrabă nu coincid gusturile consumatorilor politici de pe râurile Bâc și Dâmbovița?
Lipsa de spirit organizatoric, lipsa de inteligență în comerț, fiindcă chiar și din punct de vedere strict comercial și economic, dacă facem niște calcule, mult mai avantajos și rentabil ar însemna să aduci la București morcovii din județul Cahul decât să-i aduci din Grecia, roșiile să le aduci din lunca Nistrului decât să le aduci din Turcia, sau iaurtul să le aduci de la Hâncești, care este mult mai aproape cu 200 de kilometri decât cel adus din Ungaria.
De calitate nici nu mai vorbim.
Deci mai mult decât atât. Dacă eu am spus că însor vin de castravețe și atunci parcă văd că deștepții de aici, de la Chișinău, vor începe să facă bancuri și vor desena un castravete și așa de sapă bunire.
Ați dat un exemplu
convingător. Eu am făcut așa o discuție liberă, am dat o metaforă, o vorbă, dar asta se traduce în limbaj academic. Românii trebuie să recucerească piața internă. România, statul român, cu capitala la București, are o datorie istorică de care nu a eliberat-o nimeni.
Și apoi comerțul cu vecinii este ceva firesc.
Și am să spun și acest lucru, dar România trebuia să asigure două lucruri. În primul rând, procesarea, asimilarea, realizarea materiei prime agricole a Republicii Moldova. Adică trebuia să-i dea o garanție. Voi, țărani basarabeni, nu vă faceți griji. Produceți cât mai multă, floarea soarelui, castraveți, roșii, pomicultură, viticultură, că noi, românii, vom asigura asimilarea acestei producții, atât la procesare. Păi ce poate fi mai frumos sau ar fi fost când oamenii de afaceri de la București sau de la Chișinău au făcut piața Basarabiei în București, piața Basarabiei în Brașov, făcând o linie, o conexiune de la Brașov până la Ploiești, prin toată zona montană turistică, ajungând la București, și atunci toată producția aceasta a Basarabiei s-ar fi realizat acolo, fără ca să mai vorbim și de județul de frontieră, și atunci n-ar fi fost întrebare demagogică. Dacă vă uniți, cine o să vă ia producția voastră? Are cine? Eu nu pronunț niciodată cuvântul unirii și nu facem propagandă ostentativă, dar spuneam alt slogan. Nu vorbiți de iubire, iubiți-vă, nu vorbiți de unire, uniți-vă. Cugetă și acționează ca și cum țara ar fi reîntregită. Și eu așa fac. Am familia la Chișinău, am o parte din familie la București, fac naveta pe triunghiul București-Cernăuți-Chișinău și sunt
acasă.
Năcăjit și totodată fericit și mă simt acasă.
Domnule Mircea Drucă, în anul 1992 ați candidat la președinția României. Ați fost susținut de unele formațiuni de la noi și din țară, dar mai cu seamă, iarăși jeratic la turta mea, ați fost susținut de românii din străinătate. Care au fost convingerile naționale și politice ale diasporei românești raportate la calitățile și ținuta dumneavoastră publică?
Da, într-adevăr, am avut o susținere a organizațiilor românilor de pretutindeni. Românii americani, canadieni din Europa au venit delegații, au insistat pe lângă formațiunile politice la București să accepte. Am fost dus de către Tudor Bompa și domnul Lupan la președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, la domnul Coposu, și fiindcă se discuta acolo trei candidaturi, era domnul Manolescu, domnul Constantinescu și domnul Drug. Eu eram din partea românilor din afara frontierilor, fiindcă insista foarte mult, aveam și mandatul Congresul al III-lea Frontul Popular, creștin-democrat, de aici, din Chișinău. Deci a fost delegații de la Cernăuți, delegații de la Chișinău și delegația românilor din Europa, America, Canada, au fost și scrisori din Australia care cereau să accepte candidatura unui român din afară. Ei aveau un credere că un român din afară nu va trăda niciodată cauza națională, un om care a suferit, care a trecut. Nu era vorba de Mircea Druc. Eu cred că el l-ar fi acceptat și pe domnul Snegur, l-ar fi acceptat și pe domnul Moșanu. Eu nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, dar trebuie să fac o precizare. Când am pornit la drum, nu era vorba de Mircea Druc. Era o chestiune de principiu. Noi aveam rezoluția Congresului 3 a Frontului că, după o eclipsă de 50 de ani, românii din Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul Herțea și Transnistria vor reveni în viața politică a țării și vom participa. Deci trebuia să fim oameni serioși și la București, la Chișinău și pe listele fiecărui partid să fie candidați. Și a avut curajul să facă acest lucru numai domnul Dabija și doamna Leonida Lare. Ceilalți s-au eschivat, s-au gândit. Și atunci eu mă gândeam, frumos ar fi fost să-l fi convins pe domnul Snegur ca el, președintele de atunci a Republicii Moldova, să candideze alături de ceilalți și eu, Mircea Druc, să-i fac o campanie electorală ca director de campanie de zile mari și vorbind pentru alții, vorbea mai bine decât pentru mine și încercam să convingem electoratul și era foarte frumos. Președintele Republicii Moldova candidează la președinția României. Când am văzut că nu se poate și nu-i chip și domnul Snegur se gândea mai mult atunci la problema cum să ajungă la Moscova sau la Almata, am gândit că poate facem cu domnul președinte al Camerei, adică a Parlamentului, domnul Moșanu. Tot ar fi fost frumos. Și atunci când am văzut că nici domnul președinte a Republicii Moldova, domnul Snegur, și nici domnul președinte al Parlamentului, domnul Alexandru Moșanu, nu vor, atunci trebuia cineva să facă și mi-a revenit mie această sarcină grea ca președinte a Frontului Popular Creștin-Democrat. Dar trebuie să știți pentru ascultătorii noștri că a mai fost o înțelegere și asta explică și unirea noastră acum cu PUNR-ul. În anul 91-92 am dus totdeauna tratative prin telefon cu domnul Radu Ciontea de la Târgu Mureș și acolo se afla sediul PUNR-ului până în 1992, în luna mai, în care spuneam așa, dacă nu reușim în alt plan, ne vom uni noi, simbolic, un partid cu tentă transilvaniană, cu Frontul Popular Creștin-Democrat.
Micile națiuni captive au distrus Imperiul Sovietic. Parafrazându-l pe clasicul socialismului științific, constatăm că naționalismul a fost groparul comunismului și nu democrația. Oameni ca Vytautas Landsbergis, Mircea Druc, Zviad Gamsahurdia sau Johar Dudaev au fost personalitățile momentului. Chiar dacă sărăcia și ignoranța au erodat idealul lor, ei rămân repere clare în istoria contemporană. Publicistul Viorel Patriche. Mircea Druc a știut din capul locului ce golgotă trebuie să urce. Acceptându-l premier, masa aparatului, n-a făcut lucrul acesta fără un anume interes. Orice mulțime are nevoie de un cristal ei. Dar nu ca să o izbăvească de pierzanie, nu. Ci ca să aibă pe cine răstigni. Mulțimea nu admite lipsa de uniformă. Mulțimea, cătând în pământ, nu admite capete ridicate. Priviri lucide, cu atât mai puțin. Prozatorul Aureliu Busuioc. Domnul Mircea Druc a rămas, cert, în istorie prin mai multe decizii pronaționale care dovedesc curajul dumneavoastră de om politic și maturitatea dumneavoastră patriotică. Mă refer la perioada în care ați fost prim-ministru. Este suficient să amintim aici înmormântarea denumirii de RSS moldovenească și deschiderea granițelor pentru tineretul studios, probabil cea mai mare investiție. Eu eram anul 2 la jurnalistic și am trăit pe piele proprie această bucurie a deschiderii granițelor. Totuși, mulți vă consideră un prim-ministru de sacrificiu, un kamikaze, cum este fixat și în cartea despre dumneavoastră. Acceptați această caracterizare?
Da, sigur. Păi am discutat la ședința frontului când trebuia să ne decidem. Când pentru meritele noastre, că l-am susținut pe domnul Snegur la președinție în confruntarea cu domnul Lucinski atunci, fiindcă avea să învingă, dacă nu susțineam noi frontul, avea să învingă domnul Lucinski atunci în 90. Și atunci ni s-a oferit un post de prim-ministru, care compensă. Eu încercam să-i conving și m-a susținut domnul Gheorghe Ghimpu că nu merită. Era mai bine ca noi, puțin fiind, să ne fortificăm în Parlament și să lăsăm pe comuniști să continue să guverneze ei cu domnul Pascar. Nu, noi am căzut în această cursă, așa, la pressing-ul unor tineri frontiști din generația a doua care erau mai nerăbdători să ajungă la putere. Și atunci eu am spus frază, dacă aveți nevoie de un prim-ministru de sacrificiu, un prim-ministru kamikaze, atunci eu fac acest lucru. Dar nu vom obține nimic prin această funcție. fiindcă nu uitați că era Uniunea Sovietică și atunci,
exact,
știind asta, știind că suntem limitați, știind că vom fi decapitați, am acceptat și am făcut ce am putut. Atunci dacă am știut că am timpul limitat, am știut ce să fac, dar trebuie să ai codificat în creier sau ascuns în sufletul tău această dorință care ai purtat-o zeci de ani ca să ajungi atunci și să dai lovitura. Eu știam, de la Cernăuți venind, nu puteam să înțeleg și aveam o indignare mocnită de ce domnul Zidu, timp din 85 până în 89, la cerințele insistente a părinților, nu vroia să deschidă grădiniță, nu vroia să facă școală, nu vine. Și atunci când am venit în 90, l-am întrebat pe domnul ministru câte școli românești avem în Chișinău. 6. Deci 50 de ani sau cu numai 6 școli. Și a spus, domnule ministru Matcaș, de la 1 septembrie mai deschidem încă 14 școli românești. Cum adică? Așa, n-avem clădiri. Păi mă, t-ai stimus la mine că îți fac loc în cabinetul ăsta și eliberează. Acolo facem liceu român-englez. Și am făcut român-englez, român-francez, român-spaniol, român-italian și așa mai departe. Afară de asta, eu n-am putut să iert în anii 60-70 când am știut că s-a făcut Suvorovski uciliș. Și atunci m-am gândit să facem în loc de Suvorovski uciliș și să facem Academia de Poliție.
Domnule Mircea Druc, au rămas memorabile cuvintele dumneavoastră în momentul în care ați fost ales unanim prim-ministru cu o singură abținere, da, despre ființa noastră națională.
Păi am avut, după ce s-au numărat voturile, am avut o întrebare și regretatul maestru Ion Vătamanu spune, el vrea să pună o întrebare celor care a fost numit recent prin vot prim-ministru. Și m-a întrebat, domnul Druc, ți-e frică? De cine te temi? De ce te temi? Și atunci, fără ca să gândesc prea mult, am spus, mă tem de rânza noastră moldovenească. Această încăpățânare, acest egocentrism, această rânză, ne joacă festa și în continuare.
Domnule Mircea Druc, la înălțimea anilor, regretați că ați făcut unele fapte?
Categoric, sigur, dacă acum s-ar repeta, multe din erorile care le-am făcut atunci nu le-aș face. Fizic nu puteai. Aceste chemări permanente de 2-3 ori pe săptămână, inopinat, la Planiorcă, cum ziceam noi, la Moscova. Sindromul acesta și provocările care erau veneau din Transnistria și din sudul Basarabiei. Păi cum puteai să te miști bine dacă la o săptămână, după ce am devenit prim-ministru, primesc o telegramă de la Tighina în care se spune nu acceptăm venirea primului ministru la Tighina, nu garantăm securitatea. Ce rău le-a făcut primul alesul de către Parlamentul Democratic de la Chișinău, prim-ministru Mircea Druc.
Primul prim-ministru democratic. Prim,
da, și nu, dar după o săptămână, două, ei nu garantau securitate. Mergând la Dubăsari, cu cea mai bună intenție să le duc două combine de tăiat piatră și să le avansez o linie tehnologică de îmbuteliat vinul la celebra aceea fabrică de vinuri aromate, am fost atacat de femeile rusofone de acolo, mi s-a rupt și gulerul camașe. După o săptămână, două pleca cu cele. Deci, uite, ce puteai. Asta era starea în care lucram noi. Acum ei sunt boieri, au Republică Moldova, au bănci, au recunoștință, dar atunci nu aveai dreptul, fiindcă toate ministerile erau unionale republicane.
Există vreun lucru care ați fi vrut să-l faceți atunci, dar n-ați putut?
Da, regret că nu am putut să rezist în câteva luni să aibă loc acel puci, atunci destinele noastre ar fi fost puțin altceva.
Cred că basarabienii sunt destul de maturi să-și dea seama ce aveți în vedere.
În tot cazul am fi fost cumva mai aproape de Estonia, Lituania și Letonia și salariile și energia electrică și căldura ar fi fost prezentă, sigur, și multe alte lucruri ar fi fost altfel.
Odată, neapărat, va fi ca mâine, vom apărea la judecata mult pătimitelor ferine.
În transmisiune de la Chișinău, receptați programul Focul din Vatră, un program despre românii de pretutindeni. Audiție plăcută!
Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce-i dat ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cânte, de un amur cu flori de tei! Bucurați-vă, viață, de lumina dragoste!
Domnule Mircea Druc, ce ne puteți spune despre rezistența antisovietică din anii 60, din care ați făcut parte și noastră, iar în acest context v-aș ruga să vă referiți și la volumul Mircea Druc sau Lupta cu ultimul imperiu, editat anul trecut la București de publicistul Viorel Patriche.
Mi-ar părea foarte rău dacă am lăsat impresia aceasta nereușită că noi îi facem ditirambe sau îi facem aureolul lui Mircea Druc.
Nu este adevărat.
Se cere o precizare, Luminiță. Rezistența noastră a fost dintotdeauna. Fiecare deceniu are martirii și oamenii care s-au sacrificat. A fost rezistență în anii 40, a fost în anii 50, a fost în anii 60, în anii 70 și până în 89 și poate și acum există oameni care se sacrifică pentru idealul național. Eu, începând din la sfârșitul anilor 59, am contactat și am venit în contact cu acei oameni care sperau, visau, credeau și încercau să facă puțin câte puțin pentru a contribui la supraviețuirea noastră națională și împreună cu ceilalți să apropiem ziua când se va destrama imperiul acesta, penultimul imperiu, imperiul acesta odios.
Da, vreau să precizez și eu ceva. Am realizat o ediție specială, Focul din Vatră, despre această rezistență. Știu că ați început-o în străinătate, știu că în mare parte n-ați știut unul de altul și de aceea nu este niciun fel
deci
de
au fost,
ridicare în slăvia lui Mircea Druc. Știu de la invitații mei de atunci despre activitatea
cei care au suferit în anii 40-50 a fost generația noastră, anilor 60, să o numim așa, anilor 60.
Nonconformiști.
A avut două filiere. Una condusă de domnul Alexandru Șaltoianu, pe care l-am cunoscut și făceam parte și conlucram și cu el, și a doua de către domnul Usatiuc, Alexandru Usatiuc. Eu am cunoscut ambele mișcări, ambele grupări și am colaborat în limita posibilităților și am făcut ceea ce se putea face pe ambele, dar nu împreună. Atunci când au căzut, au căzut separat. Fiindcă exact. Cu domnul Șaltoianu ne-am cunoscut în anii de studenție și eu eram reprezentantul acestei mișcări la Sankt Petersburg, la Leningrad pe atunci, dar cu domnul Satiuc mai târziu, însă am colaborat și am activat separat și poate că bine că am făcut așa, fiindcă dacă nu se întâmpla așa, poate că pierderile noastre umane și suferințele ar fost mai mari.
Cum ați reușit să ieșiți din ghearele KGB-ului care vă iubea atât de mult?
Prin faptul că am reușit. Fiica lui domnul Satiuc m-a prevenit că tata este arestat și vezi dacă ai ceva acasă. Și atunci am reușit să distrug o parte din documente, arhive care ar fi putut servi drept cap de acuzație și o parte le-am îngropat atât de bine și atunci nu s-a găsit nimic. Afară de aceasta, cei ce trebuia ca să fiu eu acuzat ține de unele elemente de politică înaltă. Deci eu bănuiesc și acum, dar nu sunt sigur, că KGB-ul n-a vrut să-și developeze omul lor infiltrat la București.
Care este mesajul esențial pe care vreți să-l transmiteți generației noastre prin această carte, Lupta cu ultimul imperiu?
Cartea aceasta este o bancă de date. Poate servi punct de plecare pentru tinerii cercetători sau mai vechi cercetători care vor să știe ce s-a întâmplat cu noi din 40 până în 90, timp de 50 de ani. Trebuie să țineți cont că este o carte document și a fost scrisă de un ziarist și un scriitor și un analist de la București care nu are nimic comun cu Basarabia. El este din Bacău și având la dispoziție multitudinea de documente, jurnale intime, scrisori, extrase, mărturii și toate celelalte, el a selectat și a selectat-o mai mult pentru cititorul de dincolo. Numai scrisori, în plan sociologic, scrisorile lui Petru Dudnic, trimise din Karaganda, scrise cu alfabet latin în 1959-1960, ce înseamnă.
Era deci, pentru puțini care scrie.
Deci dumneavoastră puteți să vedeți că noi asta făceam noi atunci. De exemplu, n-am scris nicio scrisoare unei fete, nici n-am scris nicio scrisoare părinților mei sau prietenilor mei intim, decât numai cu alfabet latin. Așa, când am venit în 1989, limbă și alfabet, nu era nimic inedit. Noi ceream în 57, în 58 am cerut lucrul acesta.
În numele tinerilor, eu îmi permit să vă mulțumesc pentru această carte și vă mărturisesc că deja am folosit unele documente în cadrul programului Focul din Vatră, sigur că în contextul potrivit.
Cred în tânăra generație. M-aș bucura dacă ei ar vrea să țină cont de existența noastră, să apeleze și să ne ia
asta
în calitate de consultanți.
Eu cred în înțelepciunea celor mai în vârstă.
Păi dacă credeți în înțelepciunea celor mai în vârstă, dar există și știința. Eu am fost, înainte de a fi destituit, când s-au început procesele politice, eram profesor de management la Politehnic și sunt specializat în psihodiagnostic, în selectarea liderilor. Eu știu că e foarte rău când unii vor să ajungă miniștri, prim-ministri și ăsta înainte de 45 de ani, dar după 60 de ani intervine altă calitate a biopsihicului când ești bun mai mult de consultant. Și atunci această îmbinare armonioasă, această punte între generații este o chestie pentru care trebuie să milităm și să o asigurăm. Ceea ce poate într-adevăr să dea Mircea Drucă este optimism. Eu nu mi-am permis luxul de a fi pesimist niciodată și nu sunt nici acum.
Să vă țină Dumnezeu așa. În încheierea dialogului nostru, în cadrul emisiunii Focul din Vatră, domnule Mircea Drucă, care ar fi mesajul dumneavoastră adresat unui public pe care odinioară ați avut misiunea să-l decomunistizați și să-l păstoriți?
Mesajul meu este simplu. O singură calitate valabilă, atât la nivel individual cât și colectiv. Capacitatea de a o lua de la început. Să știm să o luăm de la început.